Habari, jina langu ni Gary Stevens, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Somo tunaloshughulikia kwa sasa linaitwa kupokea Roho Mtakatifu kwa njia ya Biblia. Na leo tunafanya sehemu ya nne ya mfululizo wa sehemu sita na mada itakuwa njia ya Agano Jipya. Tunaona katika maandiko kwamba Petro na Yohana waliweka mikono juu ya waongofu wapya katika kitabu cha Matendo na walimpokea Roho Mtakatifu bila kuugua, bila kungoja, bila kukata tamaa, bila ubaguzi. Petro alienda kwenye nyumba ya Kornelio huko Kaisari ili kuwahubiria marafiki na watu wa jamaa yake. Tunaenda kwenye Matendo sura ya 10. Mstari wa 44 hadi 46. Katika kuanzia mstari wa 44, Petro Wilson alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Mstari wa 45. Na wale waliotahiriwa walioamini wakastaajabu. Wingi waliokuja pamoja na Petro kwa sababu kipawa cha Roho Mtakatifu kilikuwa kimemiminwa juu ya watu wa mataifa pia. Mstari wa 46, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na wakimtukuza Mungu. Kinachovutia sana kusikia ni kwamba walipokuwa wakisikiliza neno la Mungu, Roho Mtakatifu alikuja juu yao, na hilo lilidhihirika kwa ukweli kwamba walikuwa wakinena kwa lugha. Mfano wa mwisho wa kumbukumbu katika Matendo ya Mitume ni watu wanaopokea Roho Mtakatifu. Ukisoma zaidi katika mstari wa 47, Petro anasema, "Je, kuna yeyote anayeweza kuzuia maji kuwabatiza watu hawa ambao wamempokea Roho Mtakatifu kama sisi tulivyompokea?" Naye akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, kisha wakamwomba akae kwa siku kadhaa. Cha kufurahisha hapa ni kwa nini walisikia neno la Mungu, Roho Mtakatifu akawashukia, wakabatizwa na Roho Mtakatifu kwa sababu waliamini, na baada ya hapo wakabatizwa kwa maji. Kubatizwa na kumpokea Roho Mtakatifu si kisa kwamba inawabidi wabatizwe kwa maji kwanza ndipo wampokee Roho Mtakatifu. Muhimu ni mtu kuzaliwa mara ya pili kwanza, hivyo mtu wao wa roho yuko katika hali ya kupokea Roho Mtakatifu. Ikiwa mtu anabatizwa kwa maji kwanza au kubatizwa kwa roho baadaye, ni juu ya Mungu na wao. Haijalishi umebatizwa kwa njia gani, kwa maji kwanza na kisha kubatizwa kwa roho, au kubatizwa kwa roho au kwa maji baada ya hapo. Hiyo ni kati ya mtu na Mungu. Hebu tuende kwenye Matendo sura ya 19, mstari wa kwanza hadi wa 6. Na tunaona tukio la mwisho lililoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni watu wanaompokea Roho Mtakatifu, na huyu ni Paulo huko Efeso. Mstari wa kwanza, na ilitokea wakati poli ilipokuwa mkondo wa maji kwamba Paulo akiwa amepita sehemu za juu akaja. Huko Efeso akawakuta baadhi ya wanafunzi akawaambia, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Basi wakamwambia, "Je, hata sisi hatujasikia habari za Roho Mtakatifu?" Naye akawaambia, "Mlibatizwa katika nini?" Basi wakasema, "Katika ubatizo wa Yohana." Ndipo Paulo akasema, "Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja baada yake, yeye aliye juu ya Kristo Yesu." Waliposikia hayo, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Mstari wa 6, na Paulo alipoweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri wale walio katika andiko hili ambalo nimetoka kusoma hivi punde. Wanapokea Roho Mtakatifu bila kungoja. Hebu sasa tuende Kutenda sura ya 9, mstari wa 17. Huku ni kufanya na Mtume Paulo wakati ule alikuwa hivyo, na alikuwa amepofushwa, na alikuwa ndani ya nyumba na mvua nzuri ya njia yake, na kuhariri nyumba na kuweka mikono yake juu. Yeye akasema, "Ndugu, umemwona Bwana Yesu aliyekutokea njiani, ulivyokuja amenituma ili upate kuona na kujazwa Roho Mtakatifu." Mstari wa 18. Mara vitu kama magamba vikaanguka machoni pake, akapata kuona, akasimama, akabatizwa. Hapa tunamwona Paulo akipata kuona tena na kubatizwa mara moja. Pia nataka uone katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14, mstari wa 18, inasema, na huyu ndiye Paulo anenaye, nafikiri Mungu wangu, nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Biblia inasema kwamba mtume Paulo alishukuru kwamba alisema kwa lugha zaidi ya kila mtu mwingine. Lakini maandiko yanasema, mtume Paulo alinena kwa lugha, kwa njia ya kizamani. Tunamwona Yesu katika maono alizungumza naye na kuambiwa aende kumwekea mikono Sauli, ambaye sasa ni maskini, tunapaswa kufundisha na kuhudumu batizo ya Roho Mtakatifu kulingana na Biblia au kulingana na neno la Mungu. Na huko ni kuomba ili mtu apokee Roho Mtakatifu na kisha kumwekea mikono. Mungu pia anayo haki ya kiungu ya kumjaza mtu Roho Mtakatifu bila kuwekwa mikono juu yake. Hiyo ni juu ya Mungu, lakini Mungu anatufundisha njia ya kibiblia. Ombea mtu huyo apokee Roho Mtakatifu, kisha uweke mikono juu yake ili apokee Roho Mtakatifu. Asante kwa kuwa nami siku ya leo kwenye mada hii itwayo njia ya Agano Jipya ya kumpokea Roho Mtakatifu. Hii ni sehemu ya 4. Nitafanya sehemu ya 5 inakuja hivi karibuni na inafanya kama mada njoo unywe Roho Mtakatifu. Asante kwa kuwa nami siku ya leo na Mungu akubariki.